Virðulegi forseti. Ég óska háttvirtum þingmanni til hamingju með að hafa lagt fram þetta mál. Það er þetta er þvert á við það sem mörgum kannski öðrum finnst. Þá finnst mér þetta með áhugaverðari málum. Við erum oft spurð hérna á þinginu hvort þetta sé nú merkilegasta og mikilvægasta máli sem við ættum að tala um. Ég þeirra skoðunar að það er mjög greinlegt að samfélaginu er mjög annt þessi mál og þess vegna finnst mér gott að við ræðum þau. Mér langar hins vegar að spyrja háttvirta þingmann aðeins út í refsingar í frumvarpinu. Nú lagði ég og fleiri fram meðal annars viðrist fram nýlega frumvarp sem að snerist að afnema bann við heimabrugun til einkaneyslu. Ég tek eftir því að í frumvarpi háttvirts þingmanns og flutningsmanna að þar eru breytingar á refsiákvæðum, þó nokkuð viðamiklar breytingar ef ég fæ rétt séð, sem ég átta mig ekki alveg fyllilega á. Mér langar að spyrja annars vegar hvort að bruggun til einkaneyslu sé ennþá ólögleg samkvæmt þessu frumvarpi og þá kannski einnig ef háttvirtur þingmaður getur frætt mig eitthvað meira hvernig refsingum skuli hagað í sambandi við þessu lög.